vask hendene dine.
Hold minst en meters avstand.
Ikke mer enn fem stykk sammen når du ute.
Vær hjemme så mye du kan.
Ikke ta på Unngå andre folk.
Unngå unødvendig sosial kontakt.
Lenge.
Antall smittede I Norge stadig
Host
økende.
I armen.
Jeg lurer på om det igjen noe dopapir på butikken.
Du trenger masse ting.
Hold dere rolig.
Det blir som normalt. Men ikke ta deg inn som mulig.
Det å være student ikke alltid så lett.
Nei, det kan faktisk være ganske vanskelig av
og til. Og her I På Helsa Løs skal vi forsøke å finne ut av hva man kan gjøre for å gjøre det litt lettere.
Vi skal snakke om
Bam!
Psykisk helse
Bam!
Fysisk helse
Bam!
Livet generelt
Bam!
Og veldig mye annet.
Jeg Njord, 26 år gammel, student ved lektorprogrammet. På fritiden min så liker jeg romantiske turer langs stranda. Jeg spiller litt gitar, spiller litt musikk, snakker studentradio og lager podcast og jobber og henger med venner og sånne ting.
Og jeg heter Mathias Gjessmann Sunde, og utenom å ha verdens fedeste mellomnavn,
det veldig kult.
Tusen takk. Så jeg 27 år, og jeg studerer også på lektorprogrammet. Utenom det så spiller jeg fotball på et studentlag, jeg lager litt musikk, jeg henger opp med folk og generelt gjør min ting.
Sammen vi
på
Helse
Lø.
En,
to,
podcast.
Ja, det var det det var.
Om studentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det. Ja.
På Helse Løs.
Presentert av SIO Helse.
Njord.
Mathias.
My man. Nå det faktisk ganske lenge siden jeg sitter I.
Det det begynner å bli en stund siden. Det jo koronatider.
Det corona times.
Jeg merker at jeg litt sånn I ekstase bare av å ha en annen person I rommet.
Ja, og det jo litt sånn. Det jo ikke noe som det lenge siden det på en måte har skjedd. Det jo en veldig... Det en veldig spesiell situasjon. Det en veldig spesiell tid.
Ja, og jeg bor jo alene på en måte,
ja.
Og I frivillig selvkarantene.
Og det lurer jeg på, altså, for nå bor jeg I kollektiv med to andre, og det jo en ting, men hvordan har dagene vært? Hvordan går det? Hvordan how's life?
Vel, det sånn, jeg føler meg litt som Bill Murray I Groundhog Day. Jeg føler jeg lever liksom samme dagen om igjen og om igjen og om igjen. Jeg våkner opp litt for sent. Våkner opp, koker kaffe, tar meg en dusj, lager litt frokost, jobber litt med skole, spiller litt musikk, spiller litt for mye videospill. Det fint vær, går jeg ut I parken og spiller litt gitar for meg selv. Slottsparken. Hvis ikke så blir jeg egentlig hjemme og stanger hodet mot veggen. Jobber med skole, men...
Men hvordan er det med skole og sånn da? Hvordan det, har du mye, det mye forelesing og sånne ting, eller det bare du må gjøre, altså det går på egen disiplin liksom?
Helt ærlig så har jeg ikke... vært på en eneste internettforelesning. Så
det blir litt vanskelig å holde seg strukturert, kanskje.
Ja, men det er en del egenarbeid da. Ja. Så går jeg liksom en kveldstur sammen rundt av hver dag. Det er en bygning med en presenning utenpå. Der jeg tusjer en beskjed til omverdenen hver dag. Det jeg et par personer I nabolaget som har noen sånne løpende diskusjoner på presenninga.
Jævla fett da. Hva går de på? Hva går du på?
Nei, altså sånn... For eksempel så skrev jeg en dag sånn... kommer dette noen gang til å ta slutt? Og så skrev noen andre Nothing ever does, baby.
Den ikke dumme da.
Sånn det. Hva med deg, Esman?
Jo, altså det jo veldig mye av det samme egentlig. Jeg synes det... Altså hele den der dugnaden og sånne ting jo veldig bra for å faktisk prøve å stoppe smitten og sånne ting. Men det at tidsaspektet så åpent, det gjør det jo veldig vanskelig for å holde seg til. Det føler jeg da. Og jeg, det mye av det samme som du sier, våkne... spise frokost, ta en dusj og så begynne arbeidet. Jeg har jo, var jo I praksis før skolene shutter down.
Ja.
Nå har jeg vært I digital praksis og skypet mye med veileder og lagt videoer og det ene og det andre.
Ja.
Og det ble jo en kul ting det, og det funker jo. Men du sitter jo bare på rommet og jobber litt her og litt der, og så går det veldig mye det samme. Jeg fikk en... fikk veldig overtenning. Begynte å løpe veldig mye, for det var den eneste måten jeg kunne få ut energi.
Ja, cool.
Så endte jo selvfølgelig den overtenningen i at jeg fikk betennelse i hele kroppen.
The classic.
The classic, så nå ble det på en måte ikke noe løping. Har et, som du sikkert har sett på overløpet mye, et lite prosjekt med å få meg inn Bart.
Ja, fordi det slo meg at ja. Dette er sånn et sånn isolasjonsprosjekt. Nå det jo ikke så mye blant folk, så nå det sånn på tide å teste ting.
Ja, og det liksom, det har jo vært en drøm i snart 28 år å få seg en bart, eller få seg skjegg, og nå har jo jeg sikkert skjeggveksten til en prepubertal 14-åring.
Altså sånn, jeg la merke til den sånn 5 minutter etter at du kom hit, når jeg så veldig godt etter.
Ja.
Men jeg sikker på at noen synes den fin da. Ja. Noen synes den fin.
Altså, jeg
du synes den fin.
Jeg synes den fin. Han tette, han lyser, ingen ser han, men jeg føler han der, og det det som betyr noe for meg.
Og det kan ingen ta fra deg, Mathias.
Absolutt ikke.
Men jeg tenker det at det er ganske viktig å liksom stoppe opp og ta litt ekstra vare på seg selv, og ta litt vare på de du bryr deg om, ringe bestemor, og så videre, og så videre.
Absolutt.
Men hvordan har du det egentlig, Mathias?
Jo, takk som spør. Jeg har det bra, men jeg føler jo veldig mye på den der usikkerheten, ensomheten, rastløsheten og sånne ting. Og det tipper jeg det er ganske mange andre som føler på. Jeg vet ikke hva med deg selv. Hvordan har du det?
Ja, dere lytter kan ikke se det der hjemme, men jeg rekker altså opp hånda. Jeg har det akkurat sånn, ja. Og jeg tror det er veldig mange som har det sånn. Og jeg tror også mange forholder seg til det på veldig forskjellige måter.
Mm.
Og det er det vi tenker å belyse i denne episoden. Og et annet aspekt ved det å finne ut av hva det her egentlig gjør med oss, er jo å snakke med noen som vet veldig mye om det. Og i den forbindelse så tok jeg kontakt med Thomas Schubert ved Psykologisk Institutt.
Nice.
My name is Thomas Schubert. I'm a professor of social psychology at the University of Oslo.
Han er med på å gjennomføre en studie her i Norge om hva slags holdninger folk har til korona, i tillegg til å være sosialpsykolog og ja, ekspert på sosiale emosjoner. Da. Så jeg tror nok det er litt å lære der.
Mm, nice.
Ja, og den studien er ganske interessant.
It's an international study that was started by Australian and American researchers, and they were looking for collaborators in many other countries to basically see whether the trends are the same in every country. And we joined that. And when I say we, I mean my PhD student, Yannis, who actually did most of the work, and myself and another student here, Anders. The main question of that survey is to find out how people actually behave in the way that it's now, that they're now supposed to. So physical distancing and increased use of hygienic behaviors like hand washing, coughing into your elbow, etc. And the second question is, can we predict who is doing it and what kinds of feelings or knowledge or engagement with the news media do actually make people behave in this way.
Dette er jo ganske viktig. Dette er jo nyttig å vite.
Ja, og sånn, særlig for myndigheter, tror jeg, for da kan man jo på en måte få et sånn innblikk på hvorvidt det man prøver å gjøre faktisk funker da.
We stopped the survey a few days ago and I am now analyzing the results, and from what we see is that the vast majority are actually behaving the way they are supposed to. So between 70-80% say they very much follow the social distancing guidelines, stay away from crowds. Some people do go into public transport, and of course to shops, but even there we see that a lot of people are avoiding this as much as possible.
Det er veldig fint at de fleste følger tiltakene, men jeg lurer på en måte hvilke perspektiver som bør fremheves for at flere skal følge dem da.
Ja, og det er jo det at gradvis man forstår at selv om det ikke kan ramme en selv direkte, så vil det jo alltid kanskje ramme noen litt lenger ut i familien eller folk man kjenner da.
Nettopp, det er liksom jeg som på en måte relativt frisk 26-åring, ikke sånn kjempeutsatt, men bestemor,
hun må være hjemme nå, og hvis noe skjer med henne, så blir det ille, og det vil I hvert fall ikke jeg, for jeg veldig glad I bestemor.
When you yourself avoid getting infected, you are always also protecting others, and I think this is the kind of motivation that we have to emphasize, yeah? So that our actions are not just isolating us from others and making us safe and the others are dangerous, but our, like, our communication should be that we want to protect others. And especially when people are young and can rightfully assume that they will, even if they get sick, they will be just fine and recover fully. Like the motivation should be, well, don't infect others, protect others. And many behaviors fulfill a double purpose.
Så dette her jo da en dugnad. Det en dugnad I samfunnet for å hindre smitte, og det jo en god ting det.
Ja, men det en slags dugnad der det vi gjør å liksom loke hjemme egentlig. Ja. det litt, jeg trodde først jeg skulle like det, for jeg ganske hjemmekjær. Men
det blir kanskje litt, det kan være kjekt I små doser, men så begynner du kanskje å gå på veggene.
Nettopp, og det det jeg føler skjer nå egentlig.
And that's where I probably have to say I'm not an expert on that part. What I do know is that you can that there is literature on that. So people have been self-isolating for medical reasons for quite some time, and there is a literature on this. Of course, people often are isolated in terms of solitary confinement, prison, and other reasons when it's against their will. It's there. I think the outcomes are probably slightly different from what we see now, because then people really feel alone and don't have the kind of access to others that we have at the moment when we isolate in our apartments or rooms at CEO.
Så denne dugnaden jo veldig bra, og den støtter jeg jo helt klart, men jeg merker jo at det å miste de sosiale holdepunktene, det går veldig inn på hovedet mitt da.
Word. Men som Schubert sier så det liksom, det en forskjell her, fordi vi på en måte, vi jo tildels fri, og vi kan ta kontakt med de vi vil ta kontakt med, og det begrenser jo kanskje skadeomfanget litt.
Ja.
Begrenser skadeomfanget.
Så The answers are, like, the first answer is obviously that yes, people are at risk of feeling lonely and of being separated from others. And we know that people have a very strong motivation to belong, to be in contact, to talk, especially in this kind of situation when you need to make sense of uncertainty. You want to be in dialogue, you want to jointly figure out what is going on. But we also know that people have the tools to at least mitigate these consequences. Yeah, so they can talk on the phone, they can go back to their social networks.
Og jeg vet ikke med deg, men jeg har I hvert fall begynt å bruke sosiale medier på en helt annen måte nå, etter at koronakrisen begynte.
Jeg også, og det mye liksom FaceTiming, snakker mye med folk, Skyping, quizzer på nett, hvor vi snakker med andre. Det liksom,
ja, og konserter, Brakkesyke 2020, ja. Kjempegeier.
Og det liksom, det bruker jeg, hvordan får du dagene til å gå liksom?
Jeg har begynt å... Jeg litt nerd. Helt ærlig. Jeg
litt, bra, det
jeg litt nerd. Så jeg har brukt muligheten til å spille veldig mye Dungeons & Dragons med nice. Forskjellige vennegjenger over nett.
Nice.
Og det noe jeg aldri har gjort før. Og noe jeg sikkert kommer til å fortsette med etter koronatida også, fordi det funker.
Fett da.
Det kjempehyggelig.
Ja. Dette går jo faen meg på helseløs.
Heisan, mitt navn Camille, jeg 22 år, student ved Høgskolen Kristiania og studerer livsstilsendring og folkehelse. Tillegg til det så har jeg, eller hadde, en deltidsjobb på SATS, der jeg jobbet som resepsjonist og gruppetreningsinstruktør. Men nå jo permittert og savner jobben veldig. Og I tillegg til det så har jeg en datter på 3 år. Hun har jeg på deltid, sånn 50-50, så hun hos meg. Dagene mine litt forskjellige med tanke på om jeg har datteren min eller ikke. Og hvis jeg har henne I en periode på en uke cirka, da går tiden til å være med henne og få henne til å aktivisere seg, og ja, litt forskjellig vi gjør da. Da går vi på tur, hun har sparkesykkel, jeg har en sykkel som hun kan sitte bakpå. Så da, det jo en veldig fin måte å komme unna folk og dra på en lang sykkeltur. Så det gjør vi mye av. Vi går jo en tur ut om dagen, så ellers så er vi jo veldig mye hjemme. Det blir litt mye TV, tror jeg, men ikke alt for mye. Hun blir litt lei selv av TV-en, så da blir det maling, matlaging, baking, ja, tegning, spill. Sånne ting som jeg tror alle andre foreldre prøver å gjøre mer av i disse tider. Det hadde en periode når dette startet, første uken, da hadde jeg eksamen. Og da, var det også, da kunne ikke pappaen hennes ha henne fordi han jobbet, så hun måtte være hjemme hos meg uken før eksamen. Så da fikk jeg ikke lest, nesten ikke lest i hvert fall, det var veldig vanskelig. Så eksamen, den gikk jo ikke bra, men deilig å få det unnagjort. Nå er det ikke noen flere eksamen før juni, så nå er det jo bare timer og forelesninger på nett, og det setter jeg av tid til når jeg ikke har henne. Når hun er hos faren sin, da er det mye mer fritt på hva jeg gjør i løpet av en dag. Da fokuserer jeg litt mer på skolen, da får jeg jobbet litt med det. Jeg får trent litt mer, jeg kan dra ut på joggeturer og sånne ting. Men jeg har jo ikke noe tid jeg står opp. Jeg legger meg når jeg vil og står opp når jeg vil, når jeg ikke har datteren min, da. Og jeg har ikke noe press på om jeg må ut, så det kan fort bli en dag der jeg har vært hjemme hele dagen. Men sånn er det. Foreldrerollen, den føler jeg mye mer på nå. Det er litt morsomt, egentlig. Jeg får mye mer tid med henne. Jeg tar mye mer ansvar, som ting som barnehagen pleide å gjøre, må jo jeg vil gjøre nå. Båndene mellom meg og henne er litt sterkere nå. Det er litt, vi er litt mer glad i å være sammen. Jeg tror hun egentlig setter seg litt pris på å kunne være mer med meg og med pappaen sin. Jeg er jo alene med henne de gangene jeg har henne, og det kan være tungt å alltid skulle underholde og finne på ting og sånn sett, men jeg tar det litt som en utfordring, og det varer ikke evig. Barnehagen åpner nok igjen en gang, og frem til det så må vi bare gjøre det beste ut av det. Helhetlig så synes jeg egentlig det bare er koselig og fint å kunne være mer med henne enn det jeg har vært, fordi før så var det mye skole og jobb, og hun var i barnehagen, og noen ganger måtte jeg jobbe sent. Så nå, det er første gang på lenge at vi har hatt så mye tid sammen. Så jeg vil si at jeg har det ganske bra. Ja. Det var det. Ciao!
Ja, men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv. Isolasjon er jo en stor utfordring i den situasjonen, men jeg føler at det finnes en del andre utfordringer også.
Ja, jeg går fortsatt på butikken av og til når jeg må ha mat. Men jeg har merket det at sånn, det å taste inn koden min på kortterminalen, det er litt nøye, og jeg klarer ikke liksom la være å tenke på det. Og jeg kjøper ikke eple lenger, fordi tenk om noen som er syke har tatt på dem.
Ja, og liksom ta opp døra og dørhåndtag, altså, hvordan skal du forholde deg til det?
Ja, ikke sant? Og det her er liksom ting som ikke jeg i hvert fall har tenkt på i det hele tatt i dagliglivet før. Jeg nevnte akkurat dette for Schubert.
About what you describe, yeah, that's probably a very normal state that we are, that we have now elevated perception of threat and elevated anxiety of getting infected, and we are biologically prepared, are evolutionarily prepared to feel these emotions, like to sense, and the emotion that we have then is disgust and fear, right? That we try to keep our body away from this stuff that might make us sick. My guess is that we will just learn to live with it. What you're experiencing right now is an elevated response, but we will habituate and find a new normal in that situation, and probably jointly create new rules, norms, and procedures how to deal with the situation. So, at the moment, none of us, or very few of us, in public wear masks. My expectation is that this will go up and become much more normal than it is right now, and it will just be a part of normal life to see people with masks on the street.
Men altså, jeg prøvde å kjøpe meg en maske, og jeg prøvde å kjøpe antibac og dopapir, men jeg fant ingenting.
Ingenting.
Alt var usolgt. Jeg husker den første dagen da de stengte ned skolene og jeg sko på butikken, og så bare gikk jeg og handlet litt, og så kom jeg på en måte mot den andre delen av butikken, og der var det køer på køer på køer på køer.
Ja, så det var sånn skikkelig vinmonopol rett før stengetid på lille julaften stemning på Kiwin borte I gata I hvert fall.
I think the stockpiling behavior doesn't so much come about from just judging the situation is very serious. It comes about from perceiving shortages and seeing other people behave in this way. So then you get these sudden trends of people hoarding toilet paper and hoarding yeast, which is what is happening right now. So if the communication is clear that there is no actual shortage on this, I think then you would get much less of that kind of behavior because it's so selective. So it's obviously driven by rumors and pictures on social media of empty toilet paper shelves, etc.
Men varför dopapir?
My guess is that was something that started in other countries to run out, and then suddenly there was this idea in the world that you would run out of toilet paper, and then that's what people latched onto, and so it just perpetuated itself. It could have been other things, but that's what happened. Yeah.
Corona får alltså folk till att uppföra sig annorlades än det de vanligtvis ville gjort. Men det noen utfall her som litt verre enn at en eller annen idiot drar med seg alt dasspapiret fra butikken.
I'm actually more concerned about possible finding scapegoats in outgroups, immigrants from Asia, or that this somehow combines with our prevalent prejudice against immigrants. So I'm really concerned that somehow there will be a fusion of this, and so that's something where we have to work all together to immunize ourselves against that kind of tendency, to make sure that they're not groups that are ostracized, discriminated just because somebody needs a scapegoat in the situation.
Ja, vi mennesker har veldig lett for å tenke liksom I også dem når vi føler oss trua. Og jeg tror det mange som føler seg litt sånn redde og urolige nå, rett og slett. Og det, ja, det er ikke et forsøk på å unnskylde den rasismen, men det mer et forsøk på ikke oss å demme de som oss og demmer. De som også demmer, kan de som også demmer. Det en eller annen barneregle. Du skjønner hva jeg mener. Dumme.
Jeg fatter hva du mener, liksom. Og dessverre, så den refleksjonen, den forsvinner, sant? Man må være reflektert nok til å forstå at dette her handler ikke om ulike grupper. Man må stå sammen mot å prøve å bekjempe det her, og det er veldig slippery slope når man begynner å tenke sånn, liksom.
Ja, på helsa løs.
Jeg var på utveksling I India, I en by kalt Varanasi. Og I starten så tok alle ganske lett på det, ikke sant? Vi der, og det skjer der borte, det går fint, det ikke en så svær greie. Og så liksom over natta får vi beskjeden at nå stenger Norge grensene. Og da var det bare rett på flyet, liksom bestill fly rett hjem. Og det gikk liksom fra jeg skal være her til august til jeg må dra hjem nå I løpet av en dag. Jeg gikk jo fra å bo I India til å bli skippet hjem her til lille Larvik. Og dagene mine jo veldig kjedelige da. Jeg står opp, spiser meg en bedre frokost og sjekker om det noe skolearbeid. Gjør det, eller utsetter det og gjør det I siste liten. Så gamer jeg litt. Eller så går jeg en tur. Det har ikke vært så mye av det. Jeg var litt redd på utsiden. Og akkurat nå så hjelper jeg pappa med å vaske husveggene. Men det rolig. En stor kontrast I forhold til hvordan det var. Altså hvordan dette påvirker meg liksom, ja, som jeg sa, at jeg ble jo sendt hjem fra utvekslingsåret mitt. Jeg skulle egentlig være der mer eller mindre frem til august, og jeg hadde var I prosessen av å søke på et internship I Delhi, og det ble så klart ikke noe av, og semesteret mitt ble kuttet I to. Jeg skulle liksom reise og jobbe og alt mulig frem til august. Så Ja, det var litt kjipt da. Men sånn som det i India nå, så jeg jo fortsatt glad for at jeg ble dratt hjem. Jeg har jo liksom kontakt med noen som har liksom valgt å bli igjen da, eller måtte bli igjen mot sin egen vilje. Det en sånn nederlandsk venninne av meg som sitter fast på et liksom, hostell og får ikke lov å forlate hostellet mer enn 20 minutter dagen, og på et punkt så hadde de lite mat. Og, ja, altså, jeg glad jeg her, ikke der, for der kjører de noen drastiske tiltak som ikke helt gjennomtenkte. Og ja, det kjipe greier. Altså, hva jeg gjør for å holde hverdagen sånn noenlunde ved like, så jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke gjør så jækla mye. Jeg har skjønt nå at jeg kanskje må skjerpe meg litt, men det er gamet mi da. Snakke med gutta, det er hyggelig. Så bort fra det så skal jeg ikke skryte meg å være så flink. Vi fokuserer på liksom, å spise god mat og lage god mat og sånne ting, og gjøre hverdagen så hyggelig som det kan bli. Og jeg skal virkelig ikke klage, altså, det er hyggelig å være hjemme.
Men Njord, hvordan er det med jobb for deg nå? Har du blitt permittert eller noe sånt?
Jeg har heldigvis to jobber. Den ene er den podcastjobben her, og det kan man heldigvis lage hjemmefra. Men den andre er å jobbe i en butikk. Og siden jeg har milde forkjølelsessymptomer, så er ikke jeg komfortabel med å dra på jobb. For jeg kan, liksom, kan smitte utrolig mange folk, rett og slett. Og det er ikke kult.
Nei. Det er ikke kult, og det er liksom sånn, det er veldig mange som opplever å bli permittert, og det skaper jo en ekstrem usikkerhet, for man vet ikke hva som skal skje fremme, man vet ikke hvor lenge det varer, og det gjør jo at man tenker mer på konsekvensene, man tenker mer på hva dette har for sin egen økonomi å gjøre, og det må jo, det påvirker jo hovedet, det påvirker det mentale, helt klart, og det er jo noe som blir vanskelig å forholde seg til.
Jeg tror mange føler på en sånn uro, og det har jo alltid konsekvenser.
So one aspect that comes out of this is that people reduce their time horizon, right? They become more focused on like only short-term planning and give up long-term planning because everything seems so uncertain. That can give rise to bad decisions, so it's not something people should do, I guess.
Men i tillegg til den der økonomiske uroligheten da, så det er vanskelig å forholde seg til, så føler jeg det er på en måte å ha en skikkelig hverdag. Det gjør jo blir ganske vanskelig. Når liksom hjemmekontoret er 2 meter fra senga di, så blir det vanskelig å komme seg opp. Det blir vanskelig å ha en skikkelig struktur eller ha en vanlig hverdag. Da. Så jeg føler på en måte alt går litt inn i hverandre siden alt foregår på en måte i samme rom. Da. Jeg vet ikke helt med deg.
Ja, som jeg sa i introen, så føler jeg meg som Bill Murray i Groundhog Day. At jeg bare... At jeg lever samme dag om igjen og om igjen. At jeg, det er en slags en spøkelse som bare vandrer rundt omkring. Og jeg vet ikke, nesten ikke finnes da. Mm-hmm.
Maybe that's actually not such a bad metaphor, because another part that breaks down in this situation, in addition to the immediate social interaction, are our routines, right? So... Maybe you had a routine of going to the coffee shop in the morning, get your coffee, meet people there. Then this feeling of starting your day by starting your commute. And now those markers of time during the day are gone. So that's another thing that you need to rebuild. And kind of like Bill Murray, he built new routines in the situation. And we all need to do this, yeah.
Så jeg spurte Schubert rett frem, hvordan kan man egentlig få bygd opp disse nye rutinene?
Yeah, let me say one other thing first. I think you should also actively think about how you can help others. So when you have this sense of isolation, like a great way to experience connection to others is trying to help them. So for those who dare to go out, try to find out whom you can buy groceries, who is isolated at home. Or find other ways to help out. There are so many parents with small children out there who would like desperately need a babysitter, even if it's over video conferencing. A lot can be done. Like read books together, play games together. Try to reach out, try to see who needs help, and that will then also help structure your day.
Så ett sted att starta är väl kanske att pröva att vara lite mindre spökelseskladden och lite mer Kasper.
Gott poäng. Ja, jag känner på något att kanske kombination av det och gå ut och hjälpa någon samtidigt som man prövar att få en liten sån, ja, mer struktur på vardagen då, kanske planlägga mer vad man ska göra, kanske skriva ner hvis det hjälper, märka att för min del sån. Så jag skriver ner vad jag ska göra imorgon och så har jag något vakna till liksom, så är det enklare.
Mm. Det är gott poäng. Och oavsett så är det som hvis man först ska vara ett spökelse så kan man lika gärna vara ett vänligt spökelse.
Fader, det är det gode.
Ja, tusen tack.
There are ways to make sure that you develop a new routine and actually do the kind of thing that you intend to do, and the key to that is create concrete intentions. Yeah, not just have the goal to, oh, I'm gonna work a lot during that time, I'm gonna get so much done, but make concrete plans. Like, at what time do you want to start? What exactly are you gonna do? What do you want to have achieved by the end of the day? How are you gonna monitor your progress? So concrete stuff. The more concrete, the better. That's the way to make sure that your goals actually end up in actions.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Hej, her er der en lille opdatering på, hvordan jeg har det. Jeg er netop blevet færdig med at skrive en hjemmeeksamen i et psykologiemne. Og så er jeg netop begyndt at skrive et udkast til min bacheloropgave. Så jeg har sygt meget skole lige for tiden. Og på den måde så har det sikkert været godt for mig at være lidt i isolation, så jeg kunne fokusere på at skrive og læse alt det, jeg skal. Og når jeg ikke gør det, så bruger jeg meget tid på at være kreativ og tegne. Og så går jeg en masse ture og snakker en masse i telefon og jogger lidt. Og så er jeg begyndt at stå på longboard igen, som er noget, jeg ikke har gjort i mange år. Men det har været en virkelig god måde at mødes med venner på, faktisk. Hvor at vi har kunne holde lidt distance, samtidig med at kunne få lidt frisk luft og lidt motion og lidt socialt nærvær. Så det har været virkelig dejligt. Men jeg kan godt mærke, at hele situationen påvirker mig rigtig meget psykisk. Og jeg har tider på dagen, hvor at jeg er virkelig lej af mig, og så andre, hvor at jeg synes, det er helt okay. Og nogle gange synes jeg endda også, at det er virkelig koseligt. Men jeg er virkelig stresset ofte, og jeg tænker meget på min familie og mine venner og skolen og fremtiden. Ja. Og bare håber på, at det snart er færdigt, det hele. Men jeg synes, at jeg har det okay. Og det hjælper virkelig meget at snakke med min nærmeste og gå tur. Og så er jeg begyndt at farvekoordinere min outfit med en veninde hver dag, bare for at have en eller anden grund til at klæde på sig om morgenen. men ja, det tror jeg er det.
På Helseløs.
En podcast om studentlivet.
Vi har hørt ganske mange forskjellige perspektiver på hvordan man kan oppleve koronakrisen nå. Mm. Litt levde opplevelser og litt forskning.
Mm.
Og jeg vet ikke, har det gjort noe inntrykk på det?
Ja, det har gjort veldig mye inntrykk. Og så er det jo dette at vi samles rundt denne usikkerheten. Fordi at alle har en usikker situation og vet ikke hvordan det vil være i fremtiden, men det er jo litt godt å vite at man er sammen om det også, da.
Ja, det er litt sånn, det her kommer på en måte til å være et sånn felles holdepunkt i alle som har levd gjennom krisen av sitt liv, på en måte. Det er sånn, For meg kommer dette til å være et sånn konkret øyeblikk som jeg kommer til å huske og se tilbake på og kanskje fortelle eventuelle barnebarn eller onkelbarn om på en måte.
Ja, ja, det er jo noe som kommer til å stå ganske sterkt, og jeg tror vi kommer til å lære ganske mye av det en tid også. Og en ting selvfølgelig er jo, jeg er jo veldig glad i å snakke om mental helse.
Kjepphest nummer en.
Stemmer, og det tror jeg vi kommer til å bli veldig bevisst på nå da, så kommer til å forstå hvor mye den der sosialiseringsdelen og det å snakke med andre har å si, og at vi kommer til å ha mer fokus på det.
Ja, og forhåpentligvis så kommer man til å se liksom mer hvordan utsatte grupper har det på en måte. Folk som er, ja, som sliter psykisk eller som har kroniske sykdommer og som går mye rundt omkring hjemme, forhåpentligvis er det liksom en lærdom vi sammen kan ta med oss videre.
Ja, 100%. Bli mer bevisst på det og ta med og få mer fokus på det. Det tror jeg er en ting som vi kommer til å ta med oss videre, som er på en måte positivt fra dette her da.
Ja, for det er sånn, selv om vi er alene mye nå, så er det en eller annen sånn merkelig form for solidaritet da. Jeg merker det med alle jeg snakker med, og overalt på sosiale medier og sånn. Og bare liksom den felles indignasjonen når folk ser liksom de bildene fra Løkka, for eksempel, der folk har fortalt, så er det bare sånn, dette er ikke greit, nå har vi dugnad sammen på en måte.
Vi har dugnad sammen, og når vi snakker sammen om hvordan det går og sånn, og så sier alle ja, i disse dager, i disse koronatider.
I disse koronatider.
Så men liksom, det er noe spesielt med jo, selvfølgelig så er det jo, altså det er jo et dystert tema, men prøver liksom å hindre smitte, vi vil at ingen skal på en måte bli smittet sånn, men det, vi er jo sammen om det, sant? Og den dugnads, spiriten, den føles litt.
Og samtidig så var det veldig fint å kunne se liksom, ja, hvordan det er å være student med barn i denne tiden. Skummelt å høre hvordan den typen fremmedfrykt som Schubert snakket om kan påvirke folk direkte, sånn som det gjorde i fortellingen til broren min.
Ja.
Fordi han i India, det er min lillebror. Glad deg, Vegard, du er flott.
Men sånne ting er jo, det er litt sånn, fordi at alle har jo hver sin spesielle situasjon oppi dette her, så derfor er det også viktig å høre om de forskjellige, fordi at man prøver å gjøre det beste ut av sin situasjon, men det er viktig å snakke om det og få det ut og liksom, ja, bli klar over det da.
Helt klart. Men det viktigste jeg har lært,
hva er det?
Er at jeg må fikse skateboardet mitt. For det hørtes helt sykt chill ut å kruse.
Ja, man.
Det er viktig. Vet jeg hva jeg skal gjøre for å fylle dagene mine i tida fremover?
Ja, digg.
Takk til Thomas Schubert fra Psykologisk institutt for at han ville stille opp til intervju med oss.
Yes, og tusen takk til alle som ville være med og dele historiene sine. Sett en veldig pris på.
Viktige perspektiver. Og ikke glem at dere kan finne oss på sosiale medier.
Yep, Facebook på Bam. Helsaløs. Instagram
pahelsalos.
To A der. Ta gjerne kontakt med oss, man har ingen mail, har vi ikke?
Jo, pahelsalos, to A igjen, @gmail.com. Der kan dere sende ris og ros og eventuelle spørsmål dere har.
Yes, og det hadde satt veldig pris på hvis dere hadde rate oss og gi oss tilbakemeldinger.
Yep, det hjelper oss kjempe mye, da blir vi synlige og det er nice.
Det er nice.
Ja, takk for oss.
Takk for oss. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.